Ba, ostirala dugu gaur eta ostiralero egiten dugun bezala aste hontako gaur 8aren aurrerapena egingo dugu. Telefonaren bestaldean dagoeneko Amagoia Mujika kazetaria preste dago. Arratsaldeon Amagoia, ez moduz?
Arratsaldeon, ondo zuek ere?
Ondo ere, bai.
Ostiraleko pozarekin.
Hori da, asteburua etortzen den guztietan, ba, bueno, pozik egoteko eguna bada, bai, ostirala. Ba, Amagoia, hasiko gara, aste hontako gaur 8ko aurrerapenarekin, eta normalean egiten dugun bezala, ba, hiru reportaje, elkarrizketatxo, errepasatuko ditugu, eta asteko eta behin Australiara begira jarriko gara. Izan ere, migrazio banatzeko plan bat, polemika sortu duen plan bat dute, eta horren inguruan hitz egin duzue gaur 8 ere.
Bai, reportaje luze bat egin du David Lazkano Iturburuk. Australian, ba, azken aldian edo azken urteetan migrazio azkunde haundia gertatzen ari da, eta orduan, ba, gobernua ari da prestatzen plan bat migrazio hori banatzeko gobernuari konbenizaion moduan. Mm-hmm. Kontua da, kostaldeko hiri haundietan sekulako jende pila, pilatzen ari dela, eta barnekaldeko lur batzuk, ba, populazio oso gutxiko lurrak dira. Orduan, gobernuak, gobernu konservadoreak buruan daukan plana da, migratzaileak banatzea, ba, gobernuari komeni zaion arabera. Mm-hmm. Eta horre, ba, bueno, pixkat, zalantza batzuk behintzat sortzen ditu, ez? Etorkin legalen inguruan ari garela zehaztu behar dugu lehendabizi. Eta, bueno, ba, nunbait, ari da prestatzen plan bat bost urterako, ba, datozen horiek Sydney, Melbourne eta gainerako hiri handietatik urrutiratu eta barnealdera bideratzeko. Ba, barnealdeko lurraldetan esan bezala populazio askoz txikiagoa da, lan eskua behar dute, bueno, uztak eta soroan lan egiteko, eta orduan, esan dute, bueno, ba, jendea datorrela, bai, baina etor dadila, komeni zaigun tokira eta komeni zaigun bezala, ez? Eta orduan, helburu nagusia da hori, ba, etorkinak nekazaritza ere muetara eta populazio gutxi duten hirigunetara bidaltzea, gainezka egiten ari diren hiriburuen inguruko presio hori arintzeko komila tartean, ez? Mm. Berez uartea oso handia da, baina 25 milioi biztanle ditu, ez da hola gain populatua, baina dagoen populazioa pilatzen da kostaldeko hirietan, eta migrazio mugimendu handia dago, sekulako populazio gorakada eman da hain justu migrazio horri esker, eta hiri handietan pilatu da nagusiki, ez? Hiri handietan ematen den populazio igoeraren 60% inguru, ba, etorkinek osatzen dute, orduan, zifra garrantzitsuen inguruan ari gara, ez? Eta orduan zer gertatzen da, ba, esaten du gobernuak hiriburu handi hoien azpiegiturak eta ez daudela prestatuak hainbeste jende jasotzeko, horrek sekulako gastuak sortzen dizkiola gobernuari, eta bueno, plan bat jarri du mai gainean edo ari da plan hori behintzat diseinatzen, eta ba, zalantza handiak sortzen ari den plana da, ez? Bueno, pixka bat jendearen askatasun mugimendua zalantzan jartzen da, eta gaina komeni zaion modura mugitu nahi du jende hori, ez? Mm-hmm. Eta gaina kuriosoa da, ze oso garbi dago migratzaileen eta errefuxiatuen arteko bereizketa. Ze Australiako gobernuak plan hauek egiten ditu nien ez dauka buruan txalupetan eta alduten moduan iristen diren pertsona horiek, baizik eta migratzaile prestatuak, hau da, herrialdearen garapenari komeni zaion jende prestatua da buruan daukana, eta horre ere, ba, bueno, zalantzak, ez, behintzat, ez da oso txukuna kanpotik begiratuta, ez. Kontutan izan behar dugu, duela bost urte kontserbadoreak iritsi zirela boterera, eta geroztik, ba, bueno, migrazioaren inguruko politika oso gogorrak martxan jartzen ari dela, eta hori migrazio selektiboa edo, ez, ba, komeni zaiona, komeni zaion jende mota, eta beak nahi duen edo komeni den tokietara bideratua, ez. Eta, bueno, arriskutsua da, jendeak, bueno, mesfidantzaz begiratzen du Australiako joera hau, esaten da Europako ultraeskuinarentzat eredugarria izan daitekeela eta ideiak har daitezkeela jokaera horretatik, ez? Orduan oso kontutan hartzeko joera da. Eta gaina badauka kontraesan bat, reportajean Davik esaten duen bezala, ze Australiako historia etorkinek idatzetako historia bat da. Ez voluntarioki Australiara joandakoa gain justu, baizik eta duela hiru mende Britania Handiko ziega ilunetan usteltzen edo noiz urkatuko zai zeuden presoak eraman zituzten garai batean Australiara txalupatan, eta gero bueno, nolabait Australia eraiki zezaten, ez? Garai hartan aborigenak eta indigenak bakarrik zeuden herrialde hori kolonizatzen joan ziren pixkanaka, eta txalupak jendez betetakoak iristen joan ziren. Orduan, ba, horre kontraesan asko, zalantza asko, eta itzal asko ditun plan bat zalantzari gabe.
Polemikoa berez bada, aipatu duzun bezala arriskuak ere badituelako, eta orain botatako datu guzti horiek ere kontuan hartu behar direlako horrelako planak ulertu eta ezagutzerako orduan. Hori esek ezagutzeko, edo bueno, plan hau ezagutzeko, ba, esan da gaur 8an erreportaje zabal bat ere honi buruz, eta aukera polita ezagutzeko ere plan honek dituen zirrikitu guzti hauek. Bestelako kontuetara ere pasako gara, Magoia, gaur 8ko kolaboratzaile batek egindako beste kontu batera, izan ere mitu fisio kanpainaren inguruan aritu zarete ere.
Bai, bueno, Oier Gorosabel fisioterapeutak urte mordoa darama gaur 8an kolaborazioak egiten hilabetean behin txukun, eta formal eta beti oso gai interesgarriak ekartzen dizkigu eta irakurle fidelak ditu. Eta aste honetan mitu fisio kanpaina horren inguruan hitz egin du, ez? Ez dakite jakin dezue, baina bueno, sare sozialetan eta desente mugitu den gaia da. Ba, joan den irailean, Sara Gualdino izeneko fisioterapeuta azkoitiar batek, ba, salatu zuen sare sozialetan bere kontsultan gertatu zitzaion egoera bortitz bat, ez? Ba, bezero batekin izan zuen eraso sexual bat, eta kontatu zuen, ba, nola joan zen ertzantzara salaketa bat jartzera, eta, bueno, ez zioten salaketarik onartu, esan ez egoera hori, bueno, etzala salatzeko moduko, ez? Eta gogoratzen ez, ba, bueno, guk ere komentatu genuen garaian kasura, eta atentzio eman zigun, ba, geroztik, ia astero joan dira ateratzen Estatu Espainiarrean barna emakume fisioterapeuta asko eta asko horrelako egoerak salatu dituztenak, ez? Eta orduan Oierrek esaten du, ba, bueno, beraiek sumatze zutela, edo pentsatze zutela, tarteka olako kasua gertatzen ziala fisioterapia, baina zutela pentsatzen hainbeste zirenik, eta nolabait ere zakarrontziaren tapa jaso dutenean, ba, barruan zegoen kiratxa sumatu dala eta zabaldu dala, ez? Eta, bueno, oso serioa da, ez? Fisioterapeutak bere lana egiten ari dira, dakigun bezala, ba, gorputzaren gainean lanketa bat egiten dute, eta, bueno, ba, dirudi horrek arazoak sortzen ditula emakumea, profesionala emakumea den kasuetan, ez? Orduan, Oierrak ekarri ditu, bueno, sare sozialetan jasotako testigantza oso gogorrak, baina, bueno, adibidez bat esatekotan, ba, esaten du, aduktoreak tratatzen, pazienteari zakila tentetu zaio. Eta fisioterapeutak esaten dio, baztertu hori mesedez lanean ari naiz, pazienteak barkatu nahi gabe izan da, okei, ba horrelako egoerak gertatzen dira, edo lankide bati deitu zioten etxean masaje saio batera joateko, eta pazientea masturbatu egin behar izan zuen handik atera alizateko zerbitzua ordainduta zuela esaten ziolako, ez? Orduan, bueno, nahi oso latza egiten oso gogorra, eta Oierrek ekarri nahi izan du, ba, gertatzen dan, errealitate bat dan, hori, zaborrontziko kaka hau atera nahi izan du, eta, bueno, komentatzen du, ba, elkargoko profesional bezala ze ardura daukaten ere, nola orain arte igual etzaion garrantziarik eman horrelako egoerei, eta hemendik aurrera, ba, tentuz eta arretaz ibili beharko dala.
Aipatu duzun bezala errealitate bat da eta ba bueno, zaborrontziaren tapa zabaldu denean eta agian iskutuan zeuden egoera guzti hauek ezagutzerakoan ere, ba gero eta gehiago ateratzen dira eta ezagutu beharreko errealitate bat da, bestela iskutuan geratu ezkero ba hortxe buelta ezin eman ere izango litzateke seguruenik. Hementxe beraz kanpaina hau ba bueno, fisioterapeutak ere hasi direla euren testigantzak zabaltzen eta euren errealitatea ere ba bueno, ikustarazten. Horixe izango da, ez? Gaurko aurrerapenean aipatu dugun bigarren kontua, baina azken elkarrezketa bat ere aipatuko dugu Amagoia Alexander Rodriguez, psikologo eta hezitzailearekin izan zaretelako.
Bai, alaxe da, psikologoa, hezitzailea eta bideojoko sortzailea ere esan dezakegu, ez? Berak bere lanean ikusten ditune egoerak aintzat hartuta, LGTBI kolektiboak eta beste talde batzuk jasaten duten jazarpenaren aurka bideojoku bat sortu du, The Phobos y Deimos izena duena, eta bueno, oso interesgarria dana, ez? Eguneroko tamales, eguneroko errealitatea bideojoko baten bitartez bueno, esplikatzen, azaltzen eta irten bideak ematen saiatzen da, ez? Ordun bueno, homofobia eta bullyinga ditu izpide bideojoku honek eta bertan personajea ba egoera desberdinetan topatzen da, ez? Egoera horiek errealitateko egoerak dira, baina bueno, fantasia pixka batekin, ba bideojoko baten behar duen bueno, jolasa, zirrara eta imaginazio dosi batekin, baina benetan gertatzen dian egoerak dira eta orduan personajea jun behar du egoera horiek bezaki konpontzen nola baita, ere? Estadioz pasa alizateko, urrengo fasera pasa alizateko. Orduan, bueno, bideojoko hortan empatia lantzen da, norberaren sentimenduak eta sensazioak lantzen dira eta besteen aurrean ba zer jokabide izan dezakegun, zein den zuzena, zein okerra eta horren arabera aurrera egiten duzu edo hasierara bueltatzen zea, ez? Ordu nik uste gai hau lantzeko oso modu interesgarria dela.
Berritzailea ere, ezta?
Bai, berria ere, hori da, berria ere. Eta nik ikusten diotena gai honi da, bueno, batetikan homofobia eta bullyinga eta bestelako jazarpenak lantzeko orduan tresna berri bat eskaintzen digula Alexanderrek. Gaina software librean dago eta jetxi daiteke, zenean errez. Eta gero bestetikan bideojokoen inguruan daukagun percepzioa ere aldatzeko balio dezake, ez? Bera komentatzen du bere elkarrezketan eta bueno, hori badakigu. Bueno, bideojokoak mesfidantzaz begiratzen ditugu askotan helduok, ez? Edo bentsat horietan ibiltzen ez garenak eta pentsatzen dugu indarkeriazko terreno bat dela eta dena dela hori hiltzea eta jotzea eta indarkeria eta bueno, beti bezala tresna bera ez da txarra erabilera baizik eta bideojokoak ondo erabiliz gero, hori da pixkat Alexanderren teoria, ba tresna pedagogiko oso baliagarri eta erakargarri izan daitezke eta hau da kasua, ez? Orduan, nik uste interesgarri bi ikuspuntu horietatikan. Batetikan, ba gauza oso serioak direnak modu ludiko divertigarri batean landu daitezke eta bestetikan ba bideojokoak indarkeriazko zea hortatik aparte, ez? Terreno hortatik aparte, ba lan asko egin dezaketela, ez? Eta bideojoko honek baditu bi bertsio, bat etxean jolasteko modukoa eta pixka bat luzexeagoa edo eta gero beste bat eskolei begira laburragoa, ba gai hauek landu alizateko ikasgelan. Ondo pentsatutako tresna bada.
Eremu ezberdinetan lanketa ba bueno, modu berri honetan, ez? Egiteko ba bueno, interesgarria proiektu hau eta agian ere erreztasun gehiagorekin jende gaztearen gana hurbiltzeko, ezta?
Bai, segurazki bai, ez? Ze, bueno, badakigu adinak eta dia eta nola gerturatzean bai. Oso importantea izaten da, ez?
Ba, elkarrezketa benetan interesgarria, Alexander Rodriguezi egindakoa behintzate aurrerapene honetan eman diguzun informazioagatik, baina bueno, osorik irakurgai ere izango duzu aste hontako gaur 8an entzule guztiok. Beraz, honekin amaituko dugu, ez da Magoia edo beste ezer aipatu nahiko zenuken edo amutxoren bat bota?
Bueno, gero infragantia Ane Peskadorri egin diogu. Ane Peskador arraunlaria da eta Donibaneko batelera izan da urte askoan. Aste honetan denak batelaren inguruan albisteak egon dira, eta badakigu aurrengo urtean ekipoa desberdina izango dela, eta bueno, horri buruz ere hitz egiten du Anek. Orduan, bueno, hori ere interesgarria.
Ba, amutxo hori bota eta maituko dugu gaurko aurrera penau, baina beti gogorazten dugun bezala, entzule guztioi, gonbida pena, gaur zortzi hartu, eta orain aipatutakoak eta beste asko lasai irakurtzeko aukera izango dutela. Ba, Magoia Mujika, eskerrik asko, bi aste barru egongo gara berriro ere zurekin, beraz, bitartean ondo ibili?
Bai, berdin, eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur.